Кіраўнік залідруку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё, што сустрэча паміж папам і Фіделем Кастра прайшла ў вельмі інтэнсіўнай жывой атмасферы. Былы лідар Кубы цікавіўся меркаваннем Бенедыкта XVI адносна сучасных падзей, сказаў ксёнз Ламбардзі. Ён адзначыў, што Кастра вельмі жадаў сустрэцца са святым айцом, каб задаць яму некалькі пытанняў адносна касцёла і служэння пантыфіка. Іншыя пытанні тычыліся сучаснай сітуацыі чалавецтва, выклікаў і цяжкасцяў, на якія неабходна знайсці адказы, таксама закраналася пытанне міжрэлігійнага дыялога, паведаміў ксёнз Ламбардзі. Святы Отец даваў адказы ў перспектыве таго, што рэлігійны погляд на чалавека і свет можа ўнесці разуменне, каб знайсці святло, накірункі, фундамент у пошуку шляхоў для вырашэння праблем сённяшняга свету. Фідэль Кастра выказаў радасць з таго факту, што маці Тэрэза і Ян Павел II былі паднесены да хвалы алтароў. Гэта дзве вялікія постаці, якіх ён ведаў і сустракаўся асабіста, і да якіх меў вялікую павагу і захапленне, адзначыў ксёнз Ламбардзі. Два апостальскія падарожжы на Кубу на працягу апошніх 14 гадоў благаслаўлёнага Яна Паўла II і Бенедыкта XVI дапамаглі мясцоваму касцёлу аднавіць сваю прысутнасць у кубінскім грамадстве, падкрэсліў кіраўнік залі друку. Паводле ксёнза Ламбардзі, святы Отец прасіў у кубінскага кіраўніцтва большай прасторы для рэлігійнай свабоды ў краіне і магчымасці шырэйшага ўдзелу касцёла ў адукацыйнай і дабрачыннай дзейнасці.